วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะแห่งปี2554ให้เราก็นั่งฟังธรรมะนะโดยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนะตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นในตัวด้วยเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของเราเพราะการบูชานั้นเราจะบูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็ดีหรือเราจะบูชานะด้วยวัตถุต่างๆก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์นั้นไม่ปรารถนาสร้างบารมีมาเสียสงไขแสนกับก็เพื่อที่จะมาตรัสรู้แล้วก็มาสอนพวกเราทั้งหลายให้มีความเข้าใจในธรรมะเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นแม้ว่าพระองค์ในวันสุดท้ายชีวิตก็ยังทรงมีพระมหากรุณาทรงดำเนินไปโปรดท่านสุภัททะปริภาชกจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายตั้งแต่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุข49วันก็ทรงพระดำเนินไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ปลายสิปัตตนามฤกทายวันจนเกิดแสดงธรรมครั้งแรกเกิดสงสาวกครั้งแรกกฤบาศกบาสิกาคู่แรกที่เข้าถึงไตรสรคมตลอดจนโปรดนาพยศักดิ์กุลบุตรกับบริวารได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดรวมพระอรหันต์ในเจ็ดพรรษานั้นทั้ง60รูปด้วยกันอันนี้ก็คือพระมหากรุณาคุณของพระองค์ได้ที่ได้ทรงดำเนินไปเป็นพวกเรามาฟังธรรมะเรื่องมาปฏิบัติบูชาพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้รวมสติของเราเอาไว้ที่ใจแต่เรามีสติของเราเอาไว้ที่ใจมากขึ้นเท่าไหร่จิตสงบมากเราก็จะเข้าใจในอัตในธรรมได้มากขึ้นนางเช่นอุบาสกบาสิกาในสมัยพุทธกาลทำไมถึงได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมของพระศาสดาหรือฟังธรรมของพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะว่าขณะที่ฟังนั้นจิตมีความสงบแล้วก็คิดพิจารณาตามธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดศีลสมาธิปัญญาก็รวมกันเข้ามาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ก็เพราะว่าจิตท่านนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ในสมาธินั่นเองยังการฟังธรรมได้ดีนั้นย่อมจะเกิดปัญญาเกิดขึ้นมาถ้าเราตั้งสติฟังพระสัทธรรมแล้วนะไม่มากก็น้อยเราจะเข้าใจหรือปัญญาเกิดความสงสัยความเครือบแคลงสงสัยในหลักธรรมนั้นก็จะบรรเทาลงไปกระแสของธรรมเมื่อกระทบใจย่อมจะทำใจของเรานั้นให้มีความผ่องใสถ้าตายไปขณะฟังธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือระลึกถึงการฟังธรรมขึ้นมาจิตใจเราก็มีความปิติมีความสุขอันการฟังธรรมนี่จึงเป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญแม้ตมาไปอยู่วัดหนองป่าพงถ้ามีการฟังธรรมจากหลวงพ่อชาแล้วก็มีจิตใจที่ดื่มด่ำในรสธรรมในอมฤตธรรมที่หลวงพ่อท่านได้แสดงแต่ละครั้งรู้สึกว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยนะพระนิพพานก็อยู่ใกล้ๆ พอมาฟังทำไปพิจารณาไปก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งนั้นไอ้ที่มีเราแล้วมีเขามีสัตว์มีบุคคลเราเขาเกิดขึ้นก็เพราะความหลงของใจตรงนี้ที่รับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็เข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังมีตัวมีตนจริงๆแม้แต่สังขารร่างกายที่อาศัยอยู่ก็ยืมโลกเข้ามาเมื่อยืมโลกเข้ามาแล้ววันหนึ่งเราต้องใช้คืนโลกเข้าไปล่ะนะมันเป็นของยืมชีวิตนี้มันเป็นของยืมเข้ามาเท่านั้นเองมาเราไปยืมของใครมาถึงเวลาเขาก็มาทวงเอาคืนไปรูปสังขารนี้ก็เหมือนกันเราก็ยืมโลกนี้มาตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็ยืมเอาน้ำยืมเอาดินยืมเอาไฟยืมอารมณ์หรือเรียกว่าธาตุทั้งสี่นั่นแหละเอามารวมเข้ามาในเป็นร่างกายนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็ต้องอาศัยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสริมเติมแต่งกันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรานั่งฟังธรรมกันอยู่นี้ทั้งพระทั้งโยมล่ะเราก็ต้องเติมลมหายใจออกซิเจนเข้าไปทุกขณะขาดไม่ได้ขาดลมสักครั้งหนึ่งนะไอ้ที่เรานั่งอยู่นี่ก็จะต้องเรียกว่าตายทันทีเหมือนกันเห็นไหมเราพิจารณาเรานั่งอยู่นี่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเดี๋ยวลมหายใจก็เข้าหายใจก็ออกคือร่างกายต้องการออกซิเจนแล้วก็คายออกซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เสมอนี่แหละขาดลมเมื่อไหร่ออกซิเจนเมื่อไหร่ร่างกายนี่ก็ตายเมื่อนั้นถ้าขาดน้ำก็อยู่ได้หลายวันหน่อยถ้าขาดดินก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดธาตุไฟมันแตกเราก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็เรียกว่าต้องตายแต่ทำไมใจจึงยึดเอาว่าอันนี้เป็นเราล่ะเป็นของของเราถ้าร่างกายนี้เป็นเราหรือเป็นของของเราก็ถามใจได้ว่าเราอยากจะตายไหมเราอยากจะมีความแก่เราอยากมีความเจ็บไหมเราต้องการหรือเปล่าธรรมะก็ตอบได้เลยว่าทุกคนคงไม่ต้องการไม่ต้องการความแก่ไม่ต้องการความเจ็บไม่ต้องการความตายแต่สังขารนี้มันก็เสื่อมสิ้นไปอย่างนี้เราก็พิจารณาโอ้อันนี้มันเป็นสมมติจริงๆขึ้นมานะเราไม่มีปัญญาก็ไปยึดถือจริงจังจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ทุกวันทุกขณะที่มีผัสสะเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้เรามาพิจารณามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมระมัดระวังใจของเราเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจรู้สึกเป็นอย่างไรมีความรู้สึกยินดีหรือรู้สึกยินร้ายความยินดีความยินร้ายนี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราไปยึดไปถือเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ได้ให้มีสติให้มีปัญญาแล้วก็พิจารณาถึงอารมณ์ที่เข้ามานั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์คุณธรรมอันหนึ่งที่จะตรัสรู้หรือได้เห็นในธรรมะเป็นวิธีการที่จะลดละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในขันธสันดานมายาวนานได้งั้นถ้าเรามาปฏิบัติหรือมาฝึกจิตให้นิ่งดูแต่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่ต้องพุทโธก็ได้ก็เป็นวิธีการทำสมาธิหรือลมหายใจเข้าหายใจออกเรานับ1 2 3 4 5จุดมุ่งหมายทั้งหมดก็คือให้มีสติมาอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นเองจะบริกรรมภาวนาบทไหนก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมภาวนาก็หายไปเมื่อจิตนิ่งๆเห็นกายนี้เคลื่อนไหวก็ ็จะมีความรู้ขึ้นมาบอกกายนี้มันสักแต่ว่ากายเคลื่อนไหวไปดังหุ่นยนต์เท่านั้นเองเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่เรานี่นะนะความรู้สึกก็เปลี่ยนไปในเบื้องต้นก็ความรู้สึกว่าเป็นเราก็รู้สึกว่าเป็นเขานะเกิดขึ้นแต่เมื่อจิตของเรานิ่งๆแล้วก็เห็นกายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ความนิ่งตรงนั้นเป็นสมาธิและความรู้ที่ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายเป็นปัญญาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเกิดขึ้นภาวนามยะปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะไม่ได้คิดเอาเองเป็นความรู้นะเป็นความรู้รอบเป็นความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงจิตที่นิ่งๆแล้วมีอานิสงส์อย่างนี้นักปฏิบัตินี่ก็จะมีการท่วมเถียงกันมากทีเดียวเมื่อได้สมาธิจิตว่างสงบรู้สึกสบายมากนะก็มีความสงสัยอีกว่าจะติดสมาธิหรือเปล่าอย่าไปกลัวเรื่องของการติดสมาธิเลยคำว่าติดในสมาธินั้นมันเป็นคำพูดที่ต้องลึกซึ้งว่าสมาธิในขั้นญาณฌานสมาบัติรูปฌานอรูปฌานที่ฤาษีชีภัยก็เพ่งสมาธิอย่างแนบแน่นแล้วแล้วไม่สนใจอะไรเลยในโลกอย่างนั้นแหละติดสมาธิจนไม่ได้พิจารณาไม่สามารถบรรลุธรรมได้เช่นท่านอาราระดาบทกับวุฒกะดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพุทธเจ้าของเราจิตเด่งอยู่ในสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมละความโลภโกรธหลงได้ต้องรอไปก่อนตายจากมนุษย์ไปแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นรูปประพรมบ้างอรูปประพรมบ้างตามกำลังของฌานแต่ในสมาธิที่พวกเราฝึกกันทุกวันนี้เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นที่ชอบเพื่อที่จะเกิดความรู้หรือเกิดปัญญานั่นเองไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดสมาธิละทำให้มันนิ่งๆเอาไว้นะทำจิตของเราให้มันนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อออกมาจากสมาธินั้นจะเห็นได้ว่าจิตของเรามันมีกำลังขึ้นเมื่อมีการกระทบอารมณ์จิตก็ไม่ปรุงแต่งไปเห็นความเกิดดับความคิดนึกเกิดขึ้นที่ใจก็เห็นอารมณ์นั้นมันเกิดดับตรงที่เห็นความเกิดดับตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนานะไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกเป็นวิปัสสนาเราก็มองเห็นความเกิดดับของความนึกคิดปรุงแต่งทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลอารมณ์ที่เข้ามาก็ดีตาเห็นรูปแล้วก็ไม่ปรุงแต่งทุกครั้งเราก็จะมีความปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างรักบ้างชังบ้างอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดจิตมันนิ่งๆเราก็จะมองเป็นกลางได้มองด้วยความวางเฉยได้เมื่อจิตไม่ปรุงแต่งก็มองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ปรุงแต่งออกมาจากใจนั่นเองนั่นแหละมันเกิดจากอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานที่จิตของเรามันหลงแล้วในสมมติเมื่อจิตของเราหลงสมมติไปแล้วก็เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่ในบางครั้งบางขณะจิตตั้งมั่นมีความสงบเมื่อจิตจะปรุงแต่งออกไปเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทันทีว่ารูปนี้สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดความรู้ความกระจ่างขึ้นมาจิตมีความอาจหารในธรรมะเลื่อนเลิงบันเทิงใจจะเดินไปไหนก็ดีในโลกก็รู้สึกว่ามีความอาจหารเพราะโลกทั้งโลกนี้เป็นโลกของสมมติทั้งนั้นแม้ว่ารูปหญิงรูปชายมันก็เป็นตุ๊กตาที่เดินไปเดินมาเป็นสรีระยนต์อันหนึ่งเท่านั้นนี่เวลาเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในธรรมะก็มีความอาจหารนะถ้าจิตใจมีธรรมะอยู่ป่าอยู่เขาในป่าช้าป่าฉัตร ก็ไม่กลัวเสือกลัวสิงกลัวช้างกลัวงูแต่อย่างใดเมื่อใจก็มีธรรมะเป็นอย่างนั้นจิตปัญญาในป่านั้นก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่าชีวิตทุกคนก็ต้องตายกายเหลือแต่กองกระดูกเกินกาดไปอยู่ในป่าช้านี้ก็เหมือนกันจิตมีความอาถรรพ์เข้าใจนะในธรรมะแต่ตรงข้ามกันนะถ้าจิตมันมีความหลงมันก็หลงอยู่ในป่าช้ามันก็หลงกลัวตายขึ้นมาอยู่ในป่าช้าที่คนเดินไปเดินมามันก็หลงรักหลงชังขึ้นมาหลงตัวเองอีกว่ามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเราเขาจึงมีความรักจึงมีความชังมีความโกรธมีความเกลียดเกิดขึ้นนี่ความหลงเป็นอย่างนี้นี่เราก็ต้องมาฝึกนะฝึกจิตของเรามาให้มันนิ่งนะสงบให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นสมมติกันขึ้นมาเท่านั้นเองเมื่อเห็นสมมติก็เป็นวิมุตติเกิดขึ้นมันไม่มีเรามีเขาเนี่ยเอาเราอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนล่ะเหมือนกันไหมลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันธาตุน้ำที่ดื่มเข้าไปก็เหมือนกันอาหารที่บริโภคก็เหมือนอย่างเดียวกันเป็นธาตุดินธาตุไฟความร้อนก็อันเดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาที่เรามองเห็นกันเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วแต่รูปพรรณสันฐานสีสันต่างๆของรูปกายแตกต่างกันไปถ้ารูปกายนี้มันแตกสลายและย่อยสลายไปแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะเหมือนกันไปหมดไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรส่วนจิตใจที่ถูกอวิชชาทนะอุปาทานมันครอบงำมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราเดินมรรคเกิดความรู้ก็เอาสามารถชนะเอาวิชาธนะอุปทานได้ทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าตทังเข้าวิมุตติหลุดพ้นนะด้วยการที่เราละกิเลสฉะนั้นทุกวันเนี่ยปีใหม่ที่จะมาถึงพยายามนะฝึกจิตของเราเนี่ยทำการงานอะไรอยู่ก็ให้มีสติอยู่กับการงานนั้นวันนี้ก็มีโยมเขานำเอาที่เช็ดเท้ามาถวายบ้างเอาของมาถวายบ้างอาตมาก็บอกว่าเออโยมทำไปสวดมนต์ไปด้วยคือทำไปด้วยความมีสติปัจจุบันก็ได้แต่บางครั้งจะจิตจะปรุงแต่งไปที่อื่นก็สวดมนต์ไปติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวดมนต์ไปดูซิว่ากว่าเราจะทำเสร็จงานชิ้นนี้เราสวดมนต์ไปได้กี่จบเราสวดมนต์ไปได้กี่จบบ้างก็เป็นการปฏิบัติภาวนาในขณะที่เรามีการงานนั้นโดยเราไม่ได้ใช้ความคิดนึกอะไรแต่การงานที่มีความนึกคิดปรุงแต่งนั้นนะเราจะบริกรรมไม่ได้ก็ให้เราหยุดเป็นช่วงๆทำไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงหยุดสัก2นาทีตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ทำการงานต่อไปถ้าไม่ได้ใช้ความนึกคิดปรุงแต่งก็มีสติอยู่ในปัจจุบันรักษาจิตของเราระหว่างวันว่าพยายามไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเกิดขึ้นมาพยายามนะละความโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างวันพยายามมีสติปฏิบัติให้มากระหว่างวันในการทำงานนั้นแล้วก็รักษาสติของเราให้ดีถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ไปถ้าทุกวันแล้วจิตจะมีกำลังเราจะมานั่งสมาธิมันก็จะต่อเนื่องได้แม้ว่าเรามีหน้าที่การงานอยู่ก็ทำได้เพราะอะไรอาตมาก็เคยทำมาแล้วเนี่ยนะทำการงานอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังอย่างที่อธิบายมาถึงเวลาตอนเย็นเลิกจากงานก็นั่งสมาธิต่อมีเวลาชั่วโมงหนึ่งภาวนาบางวันจิตสงบนิ่งมีกายเบาจิตเบากายว่างจิตว่างขึ้นความเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งวันที่ทำงานก็หายไปสมองก็รู้สึกว่ามีการพักมีความแจ่มใสนะสบายทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้านั่นแหละนะ จนเกิดสภาวะธรรมปรากฏชัดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยจิตกับวิมุตติหลุดพ้นไปได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็จะฝึกขึ้นมาได้เช่นในปีใหม่นี้ก็เรียกว่าทางพระเจ้าประสงค์ก็จะมาเทศอบรมให้ธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะเพราะอะไรล่ะวัตถุสิ่งของภายนอกญาติโยมทั้งหลายก็พอมีพอใช้กันแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยมีบ้างบางครั้งมันก็หายไปบ้างเกิดภัยต่างๆขึ้นมาบ้างก็ดังที่ประสบกันมาในปีที่กำลังจะผ่านไปนี้เพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอะไรจะเสียไปก็อย่าให้ใจของเรานี้มันเสียไปแต่ที่เรามีอยู่ก็ต้องระวังรักษาไว้ให้ดีเพราะเราจะต้องใช้สอยนะปัจจัยสี่ทั้งหลายอยู่นั่นเราก็ทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูมาทำทานบ้างตามโอกาสตามเวลาตามกำลังส่วนศีลนั้นรักษาได้ไม่ต้องเสียสตังค์เราก็พยายามรักษากันศีล5หรือศีล8ยิ่งวันนี้ก็มีศีล8กับหลายคนและยิ่งมาเสียสละเวลาที่เราจะพักผ่อนก็มาฟังธรรมะนะให้เข้าใจที่แรกฟังแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจอยู่แต่มันยังเข้าไปไม่เข้าไปถึงในใจเมื่อเราปฏิบัติอีกเกิดความรู้ขึ้นมาอีกมันถึงจะเข้าใจเข้าไปในใจของเราอีกชั้นหนึ่งที่แรกก็เข้าใจเหมือนกันน่ะเข้าใจโดยสมมุติน่ะอย่างรูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็พอเข้าใจแล้วต่อมาไปปฏิบัติมันเข้าใจไปในใจโอ้มันลึกซึ้งเข้าไปน่ะไม่ใช่ตัวตนจริงๆโอ้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจของเราเลยละนี่เพราะอะไรเห็นแล้วที่พระองค์ทรงสอนมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นชัดเจนขึ้นมานี่นะทั้งพระอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นองค์แรกนะพระพุทธเจ้าจึงอุทานว่าอัญญาสิวัฏโภโกทัญโยอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วว่าโอ้อนิจจังทุกขังอนัตตานะรูปนามนี่พระพุทธเจ้าสอนนี่แท้แน่นอนเลยพระองค์ทรงรู้แล้วเราก็เห็นตามพระองค์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเข้าใจนะเข้าไปถึงในใจของเราอันนี้ในเบื้องต้นเราเข้าใจนี่แล้วก็นำไปปฏิบัตินะสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ไม่เป็นไรฝึกไปทุกวันพร้อมกับเวลาที่เรามีอยู่ทำหน้าที่การงานด้วยก็ช่วยให้การปฏิบัติของเรามันเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะภาวนาเป็นรักษาจิตของเราทั้งวันได้พยายามไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ทางตรงนี้แหละหลวงพ่อชาบอกว่าเป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยไม่มีทางอื่นเนี่ยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาแล้วท่านก็มาสอนอย่างนี้เราก็เพียงแต่ว่าเดินตามที่ท่านสอนเนี่ยอย่าไปสงสัยอะไรบางครั้งเนี่ยเราได้ศึกษามากก็เหมือนไม้ยาวๆที่สอยมะม่วงไม่ได้นี่หลวงพ่อชาท่านอธิบายการศึกษาน้อยไม่รู้อะไรก็เหมือนกับไม้สั้นๆก็สอยมะม่วงไม่ถึงถ้าเรารู้จักมัชฌิมาปฏิปทาแล้วรู้จักพอดีทำตามที่ท่านสอนไปสงสัยก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติไปมันหนึ่งแล้วก็เข้าใจได้นะว่าสมาธิความตั้งมั่นของใจก็จำเป็นสติความเลือกได้ก็เป็นเครื่องช่วยนะให้เรานั้นเห็นธรรมะปัญญาความรอบรู้นั้นให้เรากระจ่างในธรรมขึ้นมารวมแล้วก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเดินอยู่ในอริยมรรคซึ่งมีองค์8ประการนี้เองเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรละนะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติกรรมฐานในบทไหนเราชอบก็ให้เราปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากในบทนั้นจนสามารถอบรมจิตของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เป็นสิ่งที่นะสำคัญก็ขอให้พากันตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติในวันสุดท้ายแห่งปีในปี2554นี้นะเราก็มารวมกันปีนี้ก็มากันจำนวนมากเหมือนกันเต็มอุโบสถข้างนอกก็เต็มไปเลยนะในว่ามีผู้สนใจฝากใฝ่ในธรรมะเพื่อจะให้มาหาใจของเรานั่นแหละหาใจของเราดวงใหม่ ตอนนี้เรากำลังตามหาอยู่นะว่าใจดวงใหม่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเนาะธรรมะอยู่ที่ไหนเนาะที่เราสงสัยนี่การเห็นธรรมะเป็นอย่างไรนะอยากจะประสงค์จะเห็นธรรมะจริงๆเราประสงค์จะเห็นธรรมะจริงๆเราก็ต้องเพียรจริงๆปฏิบัติจริงๆก็จะได้เห็นของจริงเหมือนกันนะไม่เกินความสามารถไม่เกินความเพียรพยายามนะของพวกเราไปถ้าเราตั้งใจแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ถ้าเห็นธรรมะก็เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เฉพาะเป็นพระที่ท่านบวชมาตามสมมติบางคนได้เห็นเช่นนี้จิตเกิดวิมุตติก็หลุดพ้นเมื่อจิตวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากกิเลสในเบื้องต้นนี่มันก็แปลกก็เป็นที่อัศจรรย์เหมือนกันนะเออมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกจิตเขาก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นสมมติเฉยๆนี่ทิศตะวันออกก็ไม่มีภาษาโลกเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกก็บอกว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ตกนะนะโลกก็หมุนไปอย่างนี้หมุนไปหมุนมาไม่ได้ตกธรรมชาติเขาพูดนี่เป็นสมมติมันจะเห็นแย้งอย่างนี้ไปแหละตลอดเป็นได้หลายวันเหมือนกันนะเออถ้าพูดกันไปอย่างนี้คนหนึ่งพูดมาเราพูดไปก็เหมือนจะเป็นไอ้คนนี้ควรจะสติไม่ดีหรือเปล่าพูดกับคนก็จะไม่รู้เรื่องละถ้าเป็นอยู่ประจำนะเนี่ยเป็นอยู่ได้หลายวันนะนะก็ค่อยๆกลับขึ้นมารู้จักสมมติขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาไปมิมุติต่อไปอีกในเบื้องต้นก็เป็นอย่างนั้นนะนะพยายามพิจารณาเนี่ยถ้าเราพิจารณาเข้าไปถึงวิมุตติได้มันก็ว่างขึ้นมาใจของเราก็ว่างจากอุปาทานความยึดถือคือไม่มีใจถ้าเรายังมีใจอยู่นะใจดีใจชั่วใจไม่ดีไม่ชั่วต่างๆเนี่ยก็มันก็อยู่ที่ใจนี้ถ้าใจเราไม่มีคือไม่ยึดถือใจเอาเป็นตัวเราของเราไม่ยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะปล่อยวางไปนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นักวิชาท่านอุปมาอุปไมยไว้สำคัญว่ากิเลสนั้นไม่ได้หมดไปกิเลสถ้ามีอยู่แต่ทำอะไรใจไม่ได้นะกิเลสก็ยังมีอยู่แต่ทำอะไรใจไม่ได้เพราะใจมีความรู้รอบนะเต็มรอบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มาฝึกกันให้เกิดความรู้ขึ้นมารู้โดยสมมติรู้โดยสัญญานะจากการได้ยินได้ฟังรู้โดยการภาวนาทำจิตให้นิ่งแม้บางครั้งพระท่านเทศออกไปเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่จิตมันนิ่งลึกเห็นแต่ความเกิดดับเกิดดับนะอันนั้นแหละเรากำลังเห็นธรรมะแล้วไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมะที่ท่านจะพูดหรือเทศออกไปก็เรื่องความเกิดดับนี้ทั้งนั้นแหละแต่เราเห็นในใจของเราขณะที่เราฟังธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะนะไม่มากก็น้อยก็ให้ตั้งใจถ้ามีเวทนามากก็ดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายไปเห็นสักแต่ว่าเวทนานะองค์นี้ขึ้นมาเทศชอบใจก็มีองค์นั้นขึ้นมาเทศไม่ชอบใจก็มีก็ดูใจของเราที่มันนึกคิดมันปรุงมันแต่งไว้นั่นแหละนะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ปฏิบัติในขณะที่เราได้นะฟังธรรมะซึ่งธรรมะก็ได้มาเทศอธิบายเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาต่อไปก็จะได้จัดพระเทรานุเถระนะขึ้นมาให้ข้อคิดนะในธรรมเพื่อเราได้สะกิดใจเกิดแนวทางปฏิบัติในปีใหม่จะมาถึงอันเป็นพรอันประเสริฐโดยเนื้อภาพของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงพระธรรมและพระสงฆ์ขอญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาตั้งตรงในองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้านั้นจงเป็นผู้ตั้งมั่นในทานในศีลในภาวนาปรารถนาสิ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้เกิดขึ้นกับใจของพวกเรานั้นให้ถึงพร้อมทุกสิ่งทุกประการอย่าได้ขัดข้องทุกการทุกท่านเทอญ